25 yildan so'ng AQShdan tarixiy vataniga qaytgan Zokir Ali O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Zokir Aliyev O'zbekiston Islom harakatiga qasamyod keltirishda, Afg'onistondagi janglarda qatnashishda ayblangan ma'lumotnoma tarqatgan. Zokir Aliyevning O'zbekistondagi qarindoshlari Prezident Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlanib vatanga qaytgan Zokir Aliyevga nisbatan tuhmat qilinayotganligini ta'kidlashmoqda.
Men prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich bo'lmasdan oldin qo'rqib kelmay yuruvdi u. Deqa vidraga. Amalda prezidentimiz ya yo'llarni ochib bergandan keyin bizlarga viza beruvdi, keluvdi. 25 yildan beri ko'rganmiz yo'qamiz bizga.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh fuqarosi Zokir Ali ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining hibsxonasida saqlanmoqda. U 16-iyun kuni 25 yillik tanaffusdan so'ng tarixiy vataniga qaytishi ortidan hibsga olingan edi. Zokir Ali 2 kunlik tergov harakatlari ortidan terrorchi guruh hisoblangan O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda, Afg'onistondagi jangovar harakatlarda qatnashishda ayblanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining matbuotda e'lon qilingan xabarida ta'kidlanishicha, Zokir Aliyev O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda ayblanib qidiruvda bo'lgan. Unga nisbatan 2005-yilda Davlat xavfsizlik xizmatini tergov bo'limi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Zokir Aliyev o'z aybiga iqrorlik bildirgan. 16-iyunda AQShdan O'zbekistonga uchib kelgan Zokir Ali shu kuni o'zi tug'ilib o'sgan Chiroqchi tumaniga yetib borishi ortidan Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan. Zokir Alining akasi Nurulla Aliyevga ko'ra, ukasining O'zbekistonga qaytishidan maqsadi chorak asrdan buyon ko'rishmagan qarindoshlari bilan diydorlashish, shuningdek vatanda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish imkoniyatlari bilan ham tanishish bo'lgan.
Aeroportda Samarqandga qo'ndi, aeroportda hech kim ishlasa demadi. Uyga olib keldi, uyga soat 8:00 uyga Chiroqchi tumaniga keldi, endi biz o'rtada bir 2 soatlik yo'l. Sakinlarga uyga keldi, kelganimizdan keyin soat 1 soatdan keyin qo'lga olishdi-da. Bizlar 25 yildan beri ko'rishganimiz yo'q edi. Men prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich bo'lmasdan oldin qo'rqib kelmay yuruvdi u. Deqa vidraga. Amalda prezidentimiz ya yo'llarni ochib bergandan keyin bizlarga viza beruvdi, keluvdi. 25 yildan beri ko'rganimiz yo'qamiz bizlar. Keluvdi, mana 1 soat ichida qo'lga olishdi, 1 soat. Daje o'zini buvilari ham ko'rolmay qoldi. Qar yuzga kirgan buvilari bor hozir. Ukalab davlinab yotibdi bolam deb. Ko'z mana sizlarni o'g'laringizni olib ketamiz, bu kelingizlar davlatda investitsiya kirdingizlar, bu degan gaplar bilan chaqirib kelyapmiz. Bizlar ham mehmonga chaqiruvdik. Katta edi bergan bir investitsiya kiritaman dedi. Ani nima bo'lsa, O'zbekistondagi tadbirkor uchun korxona porxona ochib beraman deganda endi o'z dasturlari bilan hali tanishmay qoldim akajon. Keldim shu og'aynlar bilan 1 soat hatto deguncha biz qo'lga olishdi.
Dedi Nurali Aliyev. Zokir Alini hibsga olinishi bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmatini matbuotda ochiqlagan bayonotida aytilishicha, Aliyev o'ziga qo'yilgan ayblovlarga iqrorlik bildirgan. Nurali Aliyevga ko'ra, ukasiga nisbatan tuhmat qilinmoqda. Uning terrorchi guruhlar bilan aloqasi yo'q. U dastlab Turkiyada, keyinchalik esa AQShda o'qigan.
Unga tuhmat qilishyapti. Sen Afg'onistonda bo'lgansan, terroristsan deb. Bu zotli jonga tuhmat qilishyapti-da. O 2000-yildan 2002-yilgacha Afg'onistonda terroristlik qilgansan deyapti. A zotli faktichki 2000-yildan 2002-gacha Amerikada bo'lgan-ku. Bular Navurun statya qo'yib shunday qo'lga o'tiribdi-da. Qayerdan bir soxta guvohlarni olib kelishdi buni Namangan viloyatidan. Bitta guvohni ham olib keldi. Ularni vobshe bir birini ko'rmagan ham, boshqa ham qilmagan. Namangandan olib kelishdi ikkitasini. Kechasi 10dan bukun soat kechqurun 12gacha tergov qilishdi. Boshda 2 soatga 40 soat tergov qilishdi-da. Shundan keyin shu statyalarni qo'yib qamoqqa olinib chiqib ketdi-da. Protokol qildilar. Turkiya o'qishga ketgandan keyin bir o'qib keldilar, yana o'qishga ketdi. Shundan keyin Amerikaga o'tgan ekan. Kredit kartasi asosida. Biz shunda 25 yildan beri ukamizni bilmaymiz. Ko'rganimiz yo'q edi. Shunda mehmonga chaqiruvdi.